My dear brethren, I truly...
Saudara-saudara, saya bersuka cita bersama Anda dengan hal-hal yang rohani ini. 65 tahun yang lalu, setelah Perang Dunia Kedua, saya mengalami berkat-berkat program kesejahteraan gereja. Meskipun saya anak kecil, saya masih ingat rasa manis buah persik dengan bubur gandum dan bau khusus pakaian sumbangan yang dikirimkan kepada orang suci Jerman pasca perang melalui kepedulian anggota gereja dari Amerika Serikat. Saya selamanya akan menghargai tindakan kasih dan kepada kami semua yang berada dalam kebutuhan. Pengalaman pribadi dan peringatan ulang tahun ke-75 rencana kesejahteraan ini memberikan kepada saya alasan untuk memikirkan pada asas-asas dasar mengurus yang miskin dan membutuhkan menjadi mandiri dan melayani sesama kita. Kadang-kadang kita melihat kesejahteraan sebagai sekedar topik Injil lainnya, salah satu dari banyak cabang pohon Injil. Tetapi dalam rencana Tuhan, komitmen kita pada asas-asas kesejahteraan hendaknya menjadi akar iman dan pengabdian kita kepadanya. Sejak awal zaman, Bapa Surgawi kita berfirman dengan kejelasan tentang subjek ini. Dari permohonan yang lembut, jika engkau mengasihiku, engkau hendaknya mengingat yang miskin dan mempersucikan harta milikmu untuk tunjungan mereka. Sampai pada perintah, ingatlah dalam segala hal yang miskin dan yang membutuhkan, yang sakit dan yang sengsara, karena dia yang tidak melakukan hal-hal ini, orang yang sama bukanlah muridku. Juga peringatan kuat, jika siapapun akan mengambil dari kelimpahan yang telah aku jadikan dan tidak memberikan bagiannya menurut hukum Injilku kepada yang miskin, dia akan bersama yang jahat mengangkat matanya di dalam neraka, dalam siksaan. Dua perintah besar mengasihi Allah dan sesama kita adalah gabungan yang duniawi dan rohani. Adalah penting untuk diperhatikan bahwa dua perintah ini disebut besar karena setiap perintah lain bergantung padanya. Prioritas pribadi, keluarga, dan gereja kita harus dimulai dengan hal ini. Semua tujuan dan tindakan lain hendaknya mengalir dari mata air dua perintah besar ini, dari kasih kita bagi Allah dan bagi sesama kita. Seperti dua sisi mata uang, duniawi dan rohani tak terpisahkan. Pemberi segala kehidupan mempermaklumkan segala sesuatu bagiku adalah rohani, dan tidak pada waktu kapanpun telah aku berikan suatu hukum yang duniawi. Ini bermakna bahwa kehidupan rohani adalah yang suatu cara hidup, itu bukan sesuatu yang mesti ditelaah, itu mesti dijalani. Ada orang-orang yang mengabaikan yang duniawi karena menganggapnya kurang penting. Mereka menghargai yang rohani sementara memperkecilkan yang duniawi. Sementara penting pikiran kita terarah ke surga, kita kehilangan intisari agama jika tangan kita tidak terarah kepada sesama kita. Misalnya, Henok membangun masyarakat Zion melalui proses rohani dengan membentuk suatu umat yang satu hati, serta pekerjaan duniawi memastikan tidak ada yang miskin di antara mereka. Selalu kita dapat melihat pada teladan kita Yesus Kristus. Presiden J. Reuben Clark mengajarkan ketika Juru Selamat datang ke bumi, dia memiliki dua misi besar. Satu adalah mengerjakan kemesiasan, pendamaian, dan penggenapan hukum. Yang lain adalah pekerjaannya untuk dia lakukan di antara para saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam daging dengannya membebaskan penderitaan dengan cara serupa kemajuan rohani kita terikat kepada pelayanan duniawi yang kita berikan kepada orang lain. Yang satu melengkapi yang lain, yang satu tanpa yang lain adalah sebuah kepalsuan dari rencana kebahagiaan Allah. Ada banyak orang dan organisasi yang baik di dunia yang berusaha memenuhi kebutuhan dari yang miskin dan membutuhkan. Kita bersyukur atas hal ini, tetapi cara Tuhan mengurus yang membutuhkan berbeda dengan cara dunia. Tuhan telah berfirman, itu mestilah perlu dilakukan dengan cara-Ku. Dia tidak tertarik hanya pada kebutuhan kita yang mendesak. Dia peduli dengan kemajuan kekal kita. Untuk alasan ini, cara Tuhan selalu mencakup kemandirian dan pelayanan kepada sesama kita di samping mengurus yang miskin. Pada 1941, Sungai Gila membanjiri lembah Duncan di Arizona. Seorang presiden pasak muda, Spencer W. Kimball, bertemu dengan para penasihatnya, menaksir kerusakan dan mengirim telegram ke Salt Lake, meminta sejumlah besar uang. Alih-alih mengirimkan uang, Presiden Grant mengutus tiga orang, Henry D. Moyle, Marion G. Romney, dan Harold B. Lee. Mereka mengajarkan Presiden Kimball sebuah pelajaran. Ini bukanlah program berikan kepada saya, kata mereka. Ini program menolong diri sendiri. Kemudian Presiden Kimball berkata, menjadi suatu hal mudah bagi para brother mengirimkan uang tersebut dan tidak terlalu sulit duduk di kantor serta mendistribusikannya. Tetapi betapa banyak kebaikan datang sewaktu kami mengirimkan ratusan anggota kami pergi ke Duncan, membangun pagar, mengangkut jerami, meratakan tanah serta melakukan segala sesuatu yang perlu. Dengan mengikuti cara Tuhan, para anggota pasak Presiden Kimball bukan saja terpenuhi kebutuhan mereka, tetapi mereka juga mengembangkan kemandirian, meringankan penderitaan, serta tumbuh dalam kasih dan kesatuan. Bahkan pada saat ini ada banyak anggota gereja yang sedang menderita. Mereka lapar, kesulitan keuangan, dan bergumul dengan segala macam kemasykulan jasmani, emosi, dan rohani. Mereka berdoa dengan segenap tenaga untuk kesokongan, untuk pertolongan. Saudara-saudara, janganlah berpikir inilah tanggung jawab orang lain. Itulah tanggung jawab saya dan Anda. Kita semua terpadu. Semua berarti semua. Setiap pemegang imamat Harun dan Melkizedek, kaya dan miskin, di setiap bangsa, dalam rencana Tuhan, ada sesuatu yang dapat setiap orang kontribusikan. Pelajaran dari generasi demi generasi adalah bahwa yang kaya dan miskin, semua di bawah kewajiban yang sama menolong sesama mereka. Kita semua harus bekerja bersama untuk secara berhasil menerapkan asas-asas kesejahteraan dan kemandirian. Terlalu sering kita melihat kebutuhan di sekitar kita dengan berharap seseorang dari jauh akan muncul untuk memenuhi kebutuhan itu. Barangkali kita menunggu para ahli untuk memecahkan persoalan-persoalan. Ketika kita melakukan ini, kita merampas dari sesama kita pelayanan yang dapat kita berikan dan merampas dari diri kita sendiri kesempatan melayani. Sementara tidak ada yang salah dengan para ahli, tidak akan pernah cukup ahli untuk memecahkan semua persoalan. Alih-alih Tuhan menempatkan imamatnya di ambang pintu kita, di seluruh dunia dan tidak dan tepat di sisinya. Dia menempatkan lembaga pertolongan sebagaimana kita pemegang imamat ketahui, tidak ada upaya kesejahteraan berhasil jika tidak menggunakan karunia dan talenta dari para sister kita. Cara Tuhan bukanlah duduk di tepi sungai dan menunggu air lewat sebelum menyeberang, adalah datang bersama, menggulung lengan baju, bekerja dan membangun jembatan atau kapal untuk menyeberangi perairan tantangan-tantangan kita. Para pria Sion, para pemegang imamat adalah orang-orang yang dapat menuntun dan menolong para orang suci dengan menerapkan asas-asas program kesejahteraan. Adalah misi Anda untuk membuka mata Anda, menggunakan imamat Anda dan bekerja di jalan Tuhan. Selama depresi hebat Herobi Lee diminta oleh para pemimpin utama untuk menemukan jawaban terhadap kemiskinan, duka cita, dan kelaparan yang menyesakkan di seluruh dunia. Dia bergumul menemukan solusi serta berdoa kepada Tuhan dan bertanya, organisasi macam apakah yang harus kita miliki untuk menangani ini. Dia dan seakan-akan Tuhan berfirman, lihatlah anakku, kamu tidak memerlukan organisasi lain apapun. Aku telah memberikan kepadamu organisasi paling hebat di bumi ini. Tidak ada yang lebih hebat daripada organisasi keimamatan. Anda harus menjadikan imamat bekerja, itu saja. Itu adalah titik awal pada zaman kita juga. Kita telah memiliki organisasi Tuhan di tempat, tantangan kita adalah menentukan bagaimana menggunakannya. Tempat memulai adalah membiasakan diri kita sendiri dengan apa yang telah Tuhan wahyukan. Jangan menganggap bahwa kita sudah tahu. Kita perlu rendah hati seperti seorang anak. Setiap generasi harus belajar sekali lagi ajaran-ajaran cara Tuhan untuk mengurus yang membutuhkan. Banyak nabi telah memberi petunjuk kepada kita bahwa asas-asas kesejahteraan gereja bukanlah sekadar gagasan yang baik, itu adalah kebenaran yang diwahyukan dari Allah. Itu caranya menolong yang membutuhkan. Para brother, telaahlah ajaran yang diwahyukan terlebih dahulu. Bacalah buku pegangan perihal kesejahteraan gereja. Pelajarilah jaringan internet providentliving.org. Bacalah artikel Liahona Juni 2011 tentang rencana kesejahteraan gereja. Temukan cara Tuhan menyediakan bagi putra, bagi para orang sucinya. Pelajarilah bagaimana asas-asas mengurus yang membutuhkan pelayanan kepada sesama dan kemandirian saling melengkapi. Cara Tuhan kemandirian menggunakan banyak segi kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keuangan keluarga, dan rohani, kekuatan rohani. Biasakan diri Anda sendiri dengan program kesejahteraan modern gereja. Setelah Anda menelaah ajaran kesejahteraan gereja, menerapkan apa yang telah Anda pelajari terhadap kebutuhan mereka yang di bawah pengawasan Anda. Itu berarti bahwa Anda harus memikirkannya bagi diri Anda sendiri. Setiap keluarga, setiap jemaat, setiap daerah, dunia berbeda. Tidak ada jawaban yang universal dalam kesejahteraan gereja. Anda harus membuat rencana yang konsisten dengan ajaran Tuhan dan menyesuaikan keadaan daerah geografis Anda. Untuk melaksanakan asas-asas kesejahteraan ilahi, Anda tidak perlu selalu berpaling ke Salt Lake City. Alih-alih Anda perlu mencari di buku pegangan ke dalam hati Anda dan ke surga. Percayalah ilham Tuhan dan ikutilah jalannya. Anda harus melakukan di daerah Anda apa yang dilakukan para murid Yesus dalam setiap dispensasi berunding bersama menggunakan sebuah sumber tersedia mencari ilham Roh Kudus, bertanya kepada Tuhan, dan menggulung lengan baju Anda serta bekerja. Saya berjanji kepada Anda, jika Anda mengikuti pola ini, Anda akan menerima bimbingan sehubungan dengan siapa, apa, kapan, dan di mana menyediakan dengan cara Tuhan. Janji dan berkat kesejahteraan gereja menyediakan dengan cara Tuhan adalah sebagian yang paling indah dan luhur di yang pernah Tuhan nyatakan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar dan memuaskan hati yang orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau. Apakah kita kaya atau miskin, tanpa peduli di mana kita tinggal, kita semua saling membutuhkan. Karena dengan mengurbankan waktu, talenta, dan sumber kita, maka roh kita dimurnikan. Menyediakan dengan cara Tuhan bukanlah sekedar butir lain dalam daftar program gereja. Itu tidak dapat dilalaikan. Itu adalah yang utama dari ajaran kita. Itu adalah intisari agama kita. Adalah hak istimewa sebagai pemegang imamat untuk menggunakan imamat dalam merampungkan pekerjaan. Jangan kita memalingkan hati kita atau pikiran kita dari menjadi lebih mandiri, mengurus yang membutuhkan dengan lebih baik, dan memberikan pelayanan dengan rasa iba. Yang duniawi dirangkaikan dengan yang rohani. Allah memberi kita pengalaman fana ini dan tantangan-tantangan duniawi sebagai sebuah laboratorium di mana kita dapat tumbuh menjadi makhluk yang Bapa Surgawi ingin kita menjadi. Semoga kita memahami tugas dan berkat yang datang dari mengikuti serta menyediakan dengan cara Tuhan, yang adalah doa saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.